Jeg skal også snakke litt om frihet. Og jeg skal fremfor alt snakke om den kristne frihet. Den har mye til felles med den friheten vi samtaler om i dag, men den har også et særpreg som er helt avgjørende for at vi snakker om en kristen kirke. Men la meg først ta dere tilbake. Ja, hvor lenge blir det, tru? 75 år? Er vi ikke midt under krigen da? Det var ikke denne kirken som sto her, det var den gamle hvite trekirken, som mange av oss for øvrig har vokst opp i. Det var en torsdagskveld. Det var som vanlig det som alltid het torsdagsmøte her. Det var ingen stor forsamling, og det var gjerne en relativt voksen forsamling som var her. Mange år senere, min yngste søster var alltid med våre foreldre på torsdagsmøte, og hun var veldig klar i bedømmelsen av predikantene. De som var gode å sove til, og de som ikke var det. Men tilbake til krigen, så opplevde de plutselig på torsdagsmøtet, kunne min far fortelle. I det møtet skulle begynne, så kommer det inn to tyske soldater i full uniform og setter seg på bakerste benk. Skapte nok litt uro. Det var ikke det som var det vanlige, men de satt der. Og møtet gikk sin gang, det var andakt, det ble sunget sanger, og det som kanskje var det viktigste på disse torsdagsmøtene, det var vitnemøte. Det var da den enkelte kunne dele med hverandre av sin tro, og av og til av andre ting som gjør at det finnes mange gode historier rundt vitnemøter. Men under dette vitnemøtet så reiste altså den ene tyske soldaten seg opp og sier: «Hitler ist nicht mein Führer. Christus ist mein Führer.» Og faren min som fortalte det, han sier at det ga et inntrykk som man på en måte ikke hadde tenkt seg. Men det fortalte også om at i despotenes tid, hvor friheten er redusert til nesten null, slik en også vil anta at man kan oppleve det i det russiske samfunnet i dag, i okkuperte ukrainske samfunnet i dag, så fantes det altså en rest av frihet som ingen kunne ta fra denne soldaten. Det var at det var Kristus som var hans fører, den som var den høyeste i hans liv. Og det kan være viktig for oss å minnes også i dag, at det finnes et evangelium som sprenger de rammene som vi ofte har. Det er nemlig litt morsomt. Det jeg nå sier har vært sagt i denne kirken og i de fleste kirker i, ja, nå kan vi snakke om årtusener. Og det er at, nå skal jeg sitere Paulus. Paulus var en mann med mange fasetter. Men når han, som mer enn noen andre, har sammenfattet det kristne budskapet, så sier han: «Av nåde er dere frelst, ved tro, ikke ved gjerninger for at ingen skal rose seg.» Eller skryte av seg selv, står det visst i den nyeste oversettelsen. Dette, selv for oss som da har gått ut og inn her av denne kirken i, ja, ikke i århundrer engang, men relativt lenge, så er dette det vanskeligste å gripe fatt i. Det er ikke et spørsmål hvor godt menneske du er. Innenfor Gud så er det eneste som gjelder, det er det Jesus Kristus har gjort. Det er det korset står for. Og det er vanskelig for oss å skjønne. Jeg jobbet noen år i Blå Kors. Det har vært viktige år i mitt liv. Både fordi det lærte meg tydelig at vi har ikke alle starta likt her i livet. Men også fordi jeg møtte mennesker med en sterkt ønske om å leve i Guds nærhet. Og så sprakk de så det sang. Ikke bare én gang, men flere ganger. Og de kom krypende, nesten som menneskevrak. Både i fysisk, mentalt og i stor fortvilelse. Da kom den gamle presten i meg tydelig fram, som kunne fortelle dem. Hør nå her, da. Det som har skjedd nå, er innmari dumt for din del. Det har vært ødeleggende for deg sjøl på mange måter. Men Gud har en egen armkrok for deg. Den har Jesus ordna. Det er ingen forandring, for av nåde er du frelst. Hva innebærer det? Hva innebærer den friheten? Er det bare tut og kjør, da? Paulus er i grunnen inne på det. Han sier i 1. Korinterne at du har lov til alt. Og jeg kan jo huske i noen unge dager hvor det ble et veldig interessant utsagn. Han sier jo for så vidt noe mer, men det står der. Når vi snakker om gudsforholdet vårt, det evige forholdet til Gud, så er ikke det avhengig av ditt supre liv. Ikke engang at du liksom kan slå i bordet med ganske mange ålreite ting. Men Paulus tilføyer jo, men ikke alt tjener til det gode. Og det er naturligvis en viktig sak. Jeg syns det enkleste eksempelet på det er at vi har høyrekjøring her i landet. Hvis det er noen som fortsatt ikke vet det. Du kan jo prøve å tilrope deg en frihet og kjøre på venstre side. Det varer ikke lenge. I et samfunn er det mange regler som vi må forholde oss til. Men det forandrer ikke at vi har en frihet som gir oss mange muligheter i Norge, i vårt land. Så kan jo noen av oss innimellom mene at nei, nå har disse politikerne gått for langt. Men generelt så vet vi, som de var inne på i samtalen her, vi lever i et fantastisk land med stor frihet på veldig mange områder. Men både i samfunnet, jeg bruker å si at både politikere, prester og mødre har fortalt oss mye om hva som tjener til det gode. Men det er altså først og fremst noe som er bra for deg og for de du lever sammen med. At du har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Og det å øve seg på det er bra, men mange av oss har opplevd hvordan, også i denne kirken, pastorer og prester opp igjennom har bundet opp samvittigheten. Gjennom at 'nei, det kan du ikke gjøre, og det kan du ikke gjøre'. I min oppveksttid så var det 'nei, du kan ikke gå på kino'. Du kan ikke spille med satankort. Er det noen som ikke vet hva satankort er? Det er vanlige spillekort. Du kan ikke danse, og du bør i hvert fall ikke før du er sør for tyske grensa, drikke alkohol. Og så videre, og så videre. Og det var prestene som lærte oss det, men det var også mødrene. Men de hadde en litt annen argumentasjon. Tenk på hva naboen sier. Så vi er på mange vis heldige som får ha en oppdragelse. Men samtidig så finnes det en frihet ved å være menneske i Norge, men også ved å være et kristent menneske. Og formaningene er først og fremst der for å fortelle oss det er til det beste, til det gode for deg og for de du lever sammen med, og i det samfunnet du lever, at du har noen begrensninger på det du har lov til. En liten historie til slutt fra Bibelen. Jesus sitter på tempelplassen og om han forkynte, holdt foredrag eller samtalte med mennesker, det vet jeg ikke. Det ble ganske mye mennesker der etter hvert. Så kom fariseerne og de skriftlærde. Jeg lærte tidlig at det var fienden. Det var de som ville opprettholde status quo i det jødiske samfunn, som var velskolerte i den tids regler. De kom med et godt tak i armen til en kvinne og stilte henne foran Jesus. Denne kvinnen har nettopp blitt grepet i ekteskapsbrudd. I hor, sto det i den gamle Bibelen. Jeg har alltid lurt på hvor det ble av mannen i det her. Men det var tydeligvis ikke så viktig. Men kvinnen og de skriftlærde, de visste at ifølge Moseloven, så skulle denne kvinnen steines. Og nå ville de prøve ut om Jesus var en god lærd og innenfor, og fortalte denne kvinnen er grepet i hor. Og det kan jo bare tenke dere hvordan folkemengden rundt bare økte. For øvrig ikke så veldig forskjellig fra det vi ser på sosiale medier i dag. Der også samles det rundt de som man kan på et eller annet vis steine. Og så spør disse fariseerne for å prøve ut Jesus. Moseloven lærer oss at denne kvinnen skal steines. Hva mener du? Og der sitter da Jesus helt stille, og han skriver i sanden. Det er jo et uttrykk, og det er jo en situasjon som har blitt beskrevet i mange kunstneriske sammenhenger. Og hva gjorde egentlig Jesus? Hva skrev han? Det vet ingen. Og så løfter han blikket, og så gir han et svar. Den som er uten synd, kan kaste den første steinen. Og da står det at da gikk folkemengden bort, de eldste først. Det synes jeg nå er litt trøsterikt, at kanskje de eldste av oss, vi skjønner og kan være litt ydmyke. Det er ikke alle som tror det, men hvem vet. Og til slutt så er det bare kvinnen og Jesus som står der igjen. Og kvinnen har nok skjønt at Jesus har det siste ordet her. Og Jesus spør kvinnen, er det ingen som har fordømt deg? Nei, ingen har fordømt meg. Så sier Jesus, og han sier det sånn som vi tolker det nå på Guds vegne, heller ikke jeg fordømmer deg. Og så tilføyer han, gå bort og synd ikke mer. Og det har liksom opp igjennom tidene vært noe som mange en predikant har grepet fatt i. Ja, men bare husk det. Sånn er det. Ikke synd mer, det sa Jesus. Og så er spørsmålet, sa Jesus det med en løftet finger? Var det som var hans hensikt? Var det liksom sånn, ja, du får en sjanse til, men da må det være slutt. Nei, gå bort og ikke synd mer. For det er det til det beste for deg selv, for din familie, for de du lever blant. Det er formaningen. Ikke for at du skal få en siste sjanse i ditt gudsforhold, men for at du skal kunne leve et best mulig liv. Sånn er det. Og det er den kristne frihet. At vi er frelst av nåde, og at vi bør forsøke å leve et greit liv, for det er til beste for oss selv og for de rundt oss. Amen.